στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσον αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και εσκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδεως και σώσον αγαθά τας ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Χθες διαβάσαμε στην Εκκλησία την Ευαγγελική περικοπή που ο Χριστός μιλά για την αγάπη και διακρίνει την χριστιανική αγάπη που επεκτείνεται και προς τους εχθρούς. Κάτι το οποίο βεβαίως είναι δύσκολο. Και αυτή την αγάπη την έχουμε μόνο με τη χάρη του Θεού. Είναι δώρο του Θεού. Δεν μπορεί εύκολο ο άνθρωπος με τις δικές του δυνάμεις όσο και να προσπαθεί να πει στον εαυτόν του να αγαπά τον εχθρό του. Και όταν λέμε αγαπούμε τον εχθρό μας, σημαίνει όχι απλώς τον ανεχόμαστε ή μας είναι αδιάφορος, ξεπερνούμε δηλαδή την ένταση της έχθρας και του κακού που μας έχει κάνει, αλλά με την σκέψη της προκοπής του χαιρόμαστε. Γιατί συνήθως όταν κάποιος μας προσβάλλει, μας αδικήσει, βγαίνει κάτι αρνητικό. Και θέλοντας να αισθανθούμε μια μορφή δικαίωσης, επιθυμούμε το κακό αυτού. Άρα η έννοια της αγάπης προς τους εχθρούς έχει ένα βάθος. Δεν είναι απλώς λησμονώ, ξεχνώ κάτι αρνητικό που συνέβη, προσπαθώ να το σβήσω από τη μνήμη μου, αλλά χαίρομαι με το καλό του εχθρού μου. Επιθυμώ το καλό του εχθρού μου ή δεν με ενοχλεί η προκοπή του εχθρού μου που μπορεί να φαντάζει στη συνείδηση μου ως μία δικαίωσή του. Αυτό βεβαίως είναι άθλος πνευματικός και είναι δώρο του Θεού. Δίνουμε όμως ένα μέτρο σε αυτό. Αλλά το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να αγαπήσουμε τον εχθρό μας προϋποθέτει τη γνώση του εαυτού μου. Προϋποθέτει ένα ξεκαθάρισμα του ποια πορεία θα ακολουθήσω. Δεν είναι δηλαδή κάτι, μία παρόρμηση της στιγμής ανάλογα με τα κέφια μου, τις διαθέσεις μου και πώς πήγε η ζωή μου, βγαίνει και αυτή η διάθεση, αλλά μια συνειδητοποιημένη επιλογή εφόσον ξεκαθάρισα μέσα μου ποια κατεύθυνση θα δώσω στη ζωή μου. Εφόσον θεωρητικά τουλάχιστον έχω αποδεχθεί αυτή την πορεία. Αυτό λοιπόν είναι άσκηση, γιατί για μας η αγάπη προς εχθρούς είναι μια προσωπική απώλεια. Στο βάθος σημαίνει αρνούμε τη δικαίωσή μου. Αυτό είναι μια πορεία, είναι η κορυφή. Για να φτάσουμε μέχρι εκεί έχουμε και άλλα στάδια που χρειάζεται να διακρίνουμε στην προσωπική μας ζωή. Να δούμε λοιπόν τι υπάρχει σε αυτή την πορεία, τι άσκηση μπορεί να γίνει, αλλά και με ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να έχουμε αυτήν την διάθεση, αυτή την εμπειρία. Μην θεωρήσουμε ότι οι εντολές αυτές, η πρόταση του Χριστού είναι μια παθητική στάση, γιατί πολλές φορές η υπομονή, όπως την εννοούμε, τις περισσότερες φορές είναι μια παθητική στάση που κρύβει πολύ θυμό μέσα, πολύ αρνητισμό κρύβει. Κάνω υπομονή αλλά σκάω μέσα μου. Κάνω υπομονή εξωτερικά, αλλά μέσα μου είναι δυνατόν να εξαφανιστεί αυτός από προσώπου γης. Επομένως, αυτή η υπομονή δεν είναι υπομονή, είναι καταπίεση. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ας φέρουμε ένα παράδειγμα από την συζυγική ζωή. Τι ανατροπές γίνονται και πώς κάνει ο άνθρωπος τον αγώνα του για να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Ξεκινάει κανείς εξιδανικεύοντας τον σύντροφό του, γιατί χωρίς την εξιδανίκευση δεν υπάρχει έρωτας. και ο άνθρωπος ο ίδιος προσπαθεί να βγάλει μια ιδανική εικόνα για τον εαυτόν του και ξεκινάει ένα καλό παραμύθι. Στη συνέχεια όμως, όταν έρχεται η καθημερινότητα, η καθημερινή τριβή σε μια συζυγία, αρχίζουν να φεύγουν οι εξαδνικεύσεις, να γίνεται απομυθοποίηση και αρχίζει η αντίδραση του ανθρώπου, νιώθει μια προδοσία, νιώθει μια αποτυχία, νιώθει να προσβάλλονται οι προσδοκίες που είχε και τότε έχει μιαν πάλι ο άνθρωπος μέσα του. Πώς να αποδεχθώ αυτό που μου συνέβη, που το θεωρώ προσβολή και αδικία, γιατί αλλιώς περίμενα τα πράγματα, και στη συνέχεια πώς να κρατήσω αυτή τη σχέση, με ποια ταυτότητα, με ποιον τρόπο. Οι ανώριμοι άνθρωποι επιλέγουν τον χωρισμό, γιατί δεν θέλουν να πονέσουν, δεν θέλουν να στριμωχθούν, δεν θέλουν να δυσκολευτούν. Όμως, αυτή είναι η πορεία της ορίμανσής μας και της σοφίας. Να μείνει ο άνθρωπος στην σχέση για να μπορέσει να λειτουργήσει το μυστήριο της αγάπης. Που σε ποιο σημείο κυρίως βρίσκεται? Στο να αποδεχθώ την πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου. Γιατί το πρώτο στοιχείο που θα με κάνει σε αυτή τη δικασία της πραγματικής σύνδεσης και αγάπης είναι, εφόσον έφυγα οι εξιδανικεύσεις, έφυγε το παραμύθι, μπαίνω σε αυτή τη δικασία να αποδεχθώ τον άλλο όπως είναι και να μου αποδεχθεί ο ίδιος. Αυτό είναι η άσκησή μας. Και μιλούμε για την φυσιολογική αγάπη, δεν μιλούμε για την πνευματική προς τους εχθρούς. Δηλαδή μετά τον γκρέμισμα του ειδόλου, των ειδόλων, να κάνω αγώνα, να αποδεχθώ τον άλλο όχι όπως θα ήθελα να είναι, αλλά όπως είναι. Η πρώτη αντίδραση είναι να φτιάξω τον άλλον, δεν πιστεύω σε αυτό που βλέπω, μα κάτι έγινε και προσπαθώ να φέρω τα πράγματα όπως ήταν. Να πει στον εαυτό μου, πω, είναι ένα όνειρο, ένα φιάλτης είναι αυτό, τα πράγματα είναι όπως φανταζόμουν. Και προσπαθώ να στριμώξω τα πράγματα, να κάνω τον άλλο όπως φανταζόμουν. Και εκεί έρχεται μεγαλύτερη σύγκρουση, μεγαλύτερη διάσταση, μεγαλύτερη ταλαιπωρία, μεγαλύτερη καταπίεση. Τι συμβαίνει τότε? Αποδέχουμε την πραγματικότητα του άλλου και δεν προσπαθώ να τον αλλάξω. Όσο προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποιον, τόσο δυσκολότερη γίνεται η αλλαγή του. Αναγνωρίζω λοιπόν την πραγματικότητα του άλλου και δεν θέλω να αλλάξει. Ποτέ δεν επιτυχάνει η αλλαγή του άλλου όταν επιχειρήσω να τον αλλάξω και δεν έχει και αγάπη μέσα του αυτό. Είναι μία αντίδραση. Ο άλλος θα αλλάξει στο βαθμό που εμείς θα τον αποδεχθούμε όπως είναι και θα πιστέψουμε στις δυνατότητές του που έχει να αλλάξει. Ο άλλος θα αλλάξει λοιπόν στο βαθμό που θα τον αποδεχθούμε όπως είναι και θα πιστέψουμε στην αλλαγή του. Δεν είναι εύκολη η ιστορία αυτή να το κάνουμε όταν ξεκινήσει από μια φαντασίωση. Είναι μεγάλος αγώνας αυτό. Και πώς θα αλλάξει ο άλλος? Να τον εμπνεύσουμε. Με την έμπνευση αλλάζει ο άλλος. Δεν αλλάζει με την κρίνια, με τα παράπονα, με τον θυμό, με την μελαγχολία μας για ότι τα πράγματα δεν ήταν όπως φανταζόμασταν. Γιατί όταν θα αποδεχθώ τον άλλο όπως πραγματικά είναι, θα με αποδεχθεί κάποια στιγμή και εμένα όπως είμαι. Γιατί κι εγώ έβγαλα την ιδανική εικόνα του εαυτού μου για να γίνουμε αξιαγάπητος και δεν έβγαλα την πραγματικότητά μου. Η ικανότητα λοιπόν του ανθρώπου να αγαπά παρουσιάζεται τη στιγμή που γκρεμίζονται οι φαντασιώσεις και έχουμε την πραγματικότητα. Αυτό μπορούμε να το ασκήσουμε. Είναι το πρώτο στάδιο για να προχωρήσουμε μετά στην πνευματική αγάπη. Είναι ο πρώτος άθλος που θα κάνουμε και τον κάνουμε εν Χριστώ, στο πρόσωπο της αγάπης του Χριστού. Ο άλλος λοιπόν αλλάζει εμπνέοντάς τον και θα τον εμπνεύσουμε όταν θα τον αποδεχθούμε, όχι όπως μας έδειξε την πρώτη φορά, όχι όπως φανταζόμασταν, αλλά όπως είναι, και θα πιστέψουμε με την αποδοχή μας στις δυνατότητες της αλλαγής του. Αυτό λοιπόν είναι ο άλλος τρόπος και ο άλλος δρόμος από την φυγή, από τον χωρισμό. Η ευλογία μιας σχέσης οποιασδήποτε μορφής αυτή είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν έχουμε άλλη αφορμή ορίμανσης. Δεν έχουμε άλλη αφορμή να βγούμε από τον εαυτό μας. Δεν έχουμε άλλον τρόπο να ασκηθούμε. Ποιος άλλος τρόπος είναι? Μέσα στη σχέση λοιπόν, εμείς είπαμε της συζυγίας, μπορούμε να το προβάλλουμε σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης. Εδώ βρίσκεται η δυνατότητα της αγάπης. Όχι να φτιάξω τον άλλον κατ' εικόνα της δικής μου φαντασίας, ιδεολογίας ή αντίληψης, να τον αφήσω όπως είναι, να τον αποδεχθώ, να μην θέλω την αλλαγή του, να μην τον πιέζω να αλλάξει, να μην του κάνω κηρύγματα να αλλάξει και να τον εμπνεύσω με αυτό που είμαι, αν είμαι. Τότε αρχίζει κάτι να γίνεται, τότε αρχίζει κάτι να διαμορφώνεται. Όταν όμως έχω τις δικές μου αγγελώσεις, θέλω να γίνει το πράγμα έτσι, έχω τις δικές μου συνήθειες ζωής, που όταν μου τις προσβάλλει ο άλλος, τι γίνεται τότε? Αυτό που είπαμε πριν άρεσε θεωρητικά. Πρακτικά όμως τι σημαίνει? Να έχει αντίθετη γνώμη άλλος από μένα και να το αποδέχομαι. Αυτό είναι απλό. Να έχει άλλον τρόπο ζωής που καθημερινά να με κουράζει. Να τον αποδεχθώ. Να έχει έναν τρόπο ζωής που μου χαλάει την ησυχία μου. Που μου χαλάει την άνεσή μου. Θα το αποδεχθώ. Δεν θα βάλω όρους. Δεν θα πεισμώσω στη δική μου ανάγκη που ιερόπιο. Αυτό οπωσδήποτε θα φέρει χωρισμό τελείως. Και η αιτία είναι που ιεροποίησα τη δική μου ανάγκη και δεν έδωσα χώρο στην ιδιοτροπία του άλλου να τη σηκώσω και να την αποδεχθώ. Σχέση σημαίνει αποδέχομαι την ιδιοτροπία του άλλου και τον αγαπώ με την ιδιοτροπία του. Τον έχω στη ζωή μου την ιδιοτροπία του. Δεν του λέω άλλαξε για να σε έχω στη ζωή μου. Αυτό όμως σε πόση αντίφαση και αντίθεση έρχεται με αυτό που είμαστε μεγαλωμένοι και με αυτό που έχουν στο μυαλό της υποψήφιοι γαμπροί και νύφες. Θα περνά ωραία, θα λέω τα πράγματα έτσι, θα συνοούμαστε, πάει και στην εκκλησία, σώθηκε, και οπότε θα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και θα περάσουμε ευτυχισμένοι και θα είμαστε ήσυχοι. Αν είστε ήσυχοι, είστε αποτυχημένοι. Αν είστε ανήσυχοι, κάτι γίνεται. Αν τα πράγματα είναι όμορφα και είναι βολικά και τι ωραία τακτοποιημένα, επιτέλους οι άνθρωποι συνοούμε, με καταλαβαίνει, μιλάμε, κάνουμε. Αυτό είναι τραγικό. Τι θα με οριμάσει? Τι θα με εξελίξει? Εκεί στη δική μου προσβολή θα φανούν οι διαθέσεις μου. Εκεί θα φανεί ο λόγος αγάπης. Ο λόγος αγάπης δεν είναι όταν όλα τα είναι μια χαρά και λέμε «Αχ, τι άνθρωπος είσαι, είσαι η ψυχή μου, είσαι η ζωή μου» και παραμύθια. Η ιστορία είναι όταν έρχεται το στρίμωγμα, πόσο ενεργοποιούμε μέσα μου, ποιο λόγο ζωής έχω για να καθορίσω τη ζωή μου. Το πιο φεδρό πράγμα, ξέρετε ποιο είναι, να ακούς ανθρώπους να διατείνονται για την κοινωνική ειρήνη, για την ειρήνη το λαό και την αγάπη και με τις οικογένειες να σκοτώνονται. Λίγο να του πατήσει τον κάλο, τρελαίνεται ο άνθρωπος. Λες, ποια είναι η αλήθεια από όλα αυτά τελικά? Τον άνθρωπο δεν τον αντέχω να έρχεται σε λίγο κόντρα με τον εαυτό μου και μετά φιλοσοφικά με λέω για μια αγάπη, αγαπούλες και αγγελάκια που αγκαλιάσουν τους πάντες και όλα. Δεν γίνεται, αυτό είναι παραμύθι. Αν δεν στριμώχνομαι καθημερινά, αν δεν σταυρώνω τον εαυτό μου, αυτό είναι ένας ψευδής λόγος. Και δεν είναι ότι είναι ψευδής λόγος, είναι ψεύτικο το πρόσωπό μου. Και δεν ξέρω ποια καρδιά έχω τελικά. Ποια καρδιά προσεύχεται, αυτή που συγκινείται και δακρύζει για τέτοια πράγματα ή αυτή που αντιδρά όταν ενοχληθεί σε κάτι από τα δεδομένα της καθημερινότητας του άνθρωπου? Εκεί είναι ένα πρόβλημα αυτό. Χάνουμε ταυτότητά μας τελικά, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε. Τέλος πάντων, η αλλαγή λοιπόν έρχεται από την έμπνευση, όπως είπαμε. Ο άνθρωπος χρειάζεται μέσα του να έχει τον λόγο ζωής που τον πιστεύει. να έχει μια σταθερή κατεύθυνση που λέει για μένα ζωή είναι να συνυπάρχω μαζί σου έστω και στριμμένο άντερο να είσαι. Και για μένα είναι αγάπη. Δεν ήρθε στη ζωή μου τυχαία, δεν ήρθαν οι άνθρωποι στη ζωή μας τυχαία, μας έδωσε ο Θεός και στριμμένα άντερα να είναι, τους δεχόμαστε. Είναι άξονα ζωής, ή το δεχόμαστε ή όχι, δεν το παραδεχόμαστε. Αν ο άλλος είναι αξιαγάπητος και μόνο το δεχόμαστε, αυτό είναι για άλλου παπά Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που μαθαίνουμε είναι άλλος να είναι ανάξιος αγάπης και να το αποδεχόμαστε. Γιατί ξέρουμε ότι και εμείς είμαστε ανάξιοι της αγάπης του και με τη χάρη του έχουμε ό,τι έχουμε. Και τότε δίνεται η δυνατότητα να εμπνεύσουμε τον άλλον, να ελευθερωθεί ο άλλος. Αλλιώς βιάζουμε τον εαυτό μας να είμαστε ικανοί για τον άλλον και αναγκάζουν τον άλλον να δείχνει ένα προσωπείο και όχι την πραγματικότητά του. Για να γίνει μέτοχος στη ζωή μας, να έχει θέση στη ζωή μας. Δεν έχει θέση ο άλλος στη ζωή μας γιατί είναι άξιος, γιατί είναι αξιαγάπητος, γιατί πέρασε εξετάσεις. Τότε δεν θα είναι ποτέ αληθινός. Ούτε εμείς θα είμαστε αληθινοί. Άρα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ελευθερία, αλλά η ελευθερία αυτή είναι η πραγματική έμπνευση. Που την έμπνευση αυτή τη χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα το βρίσκουμε την προσευχή. Χωρίς προσευχή δεν μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει. Χωρίς προσευχή δεν υπάρχει άνθρωπος ζωντανός. Χωρίς προσευχή δεν υπάρχει ικανότητα κοινωνίας και σχέσης, πραγματικής προσευχής. Έχει γίνει κατάχρηση αυτού του όρου και έχει αδικηθεί αυτός ο όρος προσευχή. Ο καθένας στην έννοια προσευχής φαντάζει κάτι κουραστικό, κάτι δυσάρεστο, κάτι αρνητικό. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο τρόπος για να ζήσουμε, ο τρόπος να ανοιχτεί η ζωή μέσα μας, ο τρόπος να σχετιστούμε, ο τρόπος να αγαπήσουμε, ο τρόπος να εμπνευστούμε και να εμπνεύσουν η προσευχή. Μη προσευχόμενος άνθρωπος είναι ένας νεκρός άνθρωπος. Είναι μία βιολογική μονάδα. Δεν είναι πρόσωπο. Αυτό που μας καθιστά πρόσωπα είναι η ικανότητα να κοινωνούμε του προσώπου. Αυτό που μας κάνει πρόσωπα και μας δίνει υπόσταση είναι η μετοχή μας στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή, όπως κάνουμε μετάγγιση αίματος κατά κάποιο τρόπο, με μία ένεση, έτσι με την προσευχή παίρνουμε τη θεότητα. Παίρνουμε τη χάρη του Θεού. Ζωντανεύουμε. Υπάρχουμε. Νικαίται ο θάνατος μέσα μας. Γινόμαστε πρόσωπα. Τότε μπορούμε να εμπνευστούμε και να εμπνεύσουμε. Να δούμε λοιπόν κάποιες προϋποθέσεις για την προσευχή που είναι καλό να μας προβληματίσουν. Η προσευχή είναι έρωτας. Είναι ένωση με τον Θεό. Είναι λαχτάρα της ψυχής μας. Είναι φωτιά. Η προσευχή μας δίνει καρδιά. Η προσευχή μας ζωντανεύει. Όχι τυπική, κάνω το απόδειγμα οτιδήποτε άλλο. Η προσευχή λοιπόν είναι η δουλειά μας. Είναι ο σκοπός της ζωής μας. Είναι το μεταφορικό μέσο μας προς τον Θεό. Η προσευχή λοιπόν, τι λέει, είναι ο σκοπός της ζωής μας. Είναι η δουλειά μας. Γιατί η προσευχή είναι ο Χριστός. Πίσω από το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, πίσω από το όνομα αυτό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και είναι στόχος ζωής μας. Να δούμε λοιπόν κάποιες προϋποθέσεις έτσι μπερδεμένες και να δούμε και κάποια εμπόδια, πώς να τα δουλέψουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση της προσευχής. Καταρχήν, χρειάζεται όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, θέλει μία ετοιμασία, έτσι. Η προετοιμασία δεν είναι εκείνη τη στιγμή, είναι όλη μας η ζωή μια προετοιμασία. Δεν μπορεί να είσαι πανφάγος, να κατεβάζεις, να πίνεις και μετά να προσευχηθείς. Δεν γίνεται. Χρειάζεται μια λεπτότητα. Για να είναι λεπτός ο νους, πρέπει και το σώμα να είναι λεπτό. Μπορεί και ο χοντρός και να μην τρώει, είναι ένα θέμα ορμονικό, μην το βλέπετε έτσι. Ή άλλος να τρώει και να μην του φαίνεται. Επομένως είναι απλώς μια διάθεση νηστείας γενικότερης. Και στο φαγητό και στον ύπνο. Και να υπάρχει εγρήγορση το πνεύμα μας να πετάει. Να είναι ανάλαφρο, να είναι άνετο, να μην βαραίνει. Αυτές είναι εξωτερικές προϋποθέσεις. Όμως όταν ξεκινήσει κανείς την προσευχή συναντά κάποια εμπόδια. Είτε είναι πειρασμοί, είτε είναι δοκιμασίες, είτε εμείς ήδη τα δημιουργούμε. Αυτά τα εμπόδια μπορεί να είναι η δυσθυμία, μια βαργεστημάρα που έχουμε, μια κηδεία, μια κεφιά. Μας φαίνονται όλα αδιάφορα, σκοτάδι παντού. Υπάρχει λοιπόν μια καταχνιά. Λέμε την προσευχή και δεν μας λέει τίποτε αυτό. Αυτό μην το θεωρήσουμε ότι είναι πειρασμός. Ο σατανάς μας έβαλε εμπόδια και πήγαμε προσευχηθούμε και το έρθαν όλα τα αρνητικά πάνω μας. Ακόμη και έτσι να είναι, δεν χρειάζεται να το σχολιάζουμε τον εαυτό μας και να ασχολούμαστε να το περιγράφουμε του σατανά ή όχι. Χρειάζεται σε αυτό αδιαφορία. Μπορεί βεβαίως να είναι ο χαρακτήρας του ανθρώπου, να είναι ο ψυχισμός του, να είναι κάτι οργανικό. Μπορεί να είναι και δοκιμασία από τον ίδιο τον Θεό. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, εμείς αδιαφορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε στραμμένοι στον Θεό έτσι όπως είμαστε. Με τη δυστυμία μας, με την ακεφιά μας, με την καταχνιά μας. Και οι δυσκολίες που συναντούμε είναι ένα κριτήριο της εντιμότητας της καρδιάς μας. Γιατί δοκιμαζόμαστε εκείνη τη στιγμή πόσο η διάθεσή μου είναι αληθινή. Αν με την πρώτη δυσκολία, με το πρώτο στρίμωγμα, με την πρώτη αρνητική διάθεση σταματάω, τι συμβαίνει? Δεν έχω πραγματική διάθεση. Άρα είναι και ένα δοκιμαστήριο της καρδιάς μας. Δοκιμαζόμαστε ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Όπως ο χρυσός μέσα στη φωτιά φαίνεται ποιο είναι το καθαρό και ποιο είναι το ψεύτικο. Τη στιγμή λοιπόν αυτής δυσκολίας που δεν έχουμε όρεξη, που μας φαίνονται όλα μαύρα, αρνητικά, επιμένω ή δραπετεύω. Η διάθεση μου λοιπόν αυτή δίνει και την εσωτερική μου κατάσταση. Και τι να κάνουμε τότε, εκείνη την ώρα, δεν με νοιάζει ούτε το σκοτάδι μου, ούτε τα πάθη μου, ούτε οι λογισμοί μου, τίποτα. Δεν ασχολούμαι ούτε με τη μαυρίλα μου, ούτε με την αμαρτία μου, ούτε με τους λογισμούς μου. Τα αφήνω όλα αυτά και προχωρώ. Ούτε φυγή, ούτε φόβος. Δέστε λοιπόν πόσο εκείνη τη στιγμή προσευχή, πόσο δοκιμαζόμαστε εσωτερικά και αποκαλύπτεται η πραγματικότητά μας. Εμείς θα κάνουμε τη ζωή μας να μην ενοχλούμεθα από τίποτα άλλο. Ο Θεός λοιπόν περιμένει να δείξουμε την ωριμότητα και την γνησιότητα της καρδιάς μας. Υπάρχει ένα άλλο παραμύθι που εισβάλλει στο νου και στην καρδιά πολλών ανθρώπων. Μέσα σε μια διάθεση ενθουσιασμού να προχωρήσουμε πνευματικά ή σε μια κατάσταση ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στη ζωή τους και νιώθουν να τους καταβάλουν οι πτώσεις και αμαρτίες, παίρνουν διαρκώς αποφάσεις και υποσχέσεις προς τον Θεό. Θεέ μου, υπόσχομαι τώρα, δεν θα ξαναγίνει αυτό, θα αλλάξω τη ζωή μου, θα κάνω αυτές τις προσευχές. Αυτές οι αποφάσεις είναι μια μεγάλη ανοησία και μεγάλο μπέρδεμα. Για ποιον λόγο? Γιατί όταν υπόσχεσαι και δεν το τηρείς, απογοητεύεις και τα παρατάς όλα. Γι' αυτό δεν είναι καλό να παίρνουμε αποφάσεις μεγάλες. Απλά, όμορφα, αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο, για οποιαδήποτε κατάσταση εμείς προχωρούμε στην προσευχή μας. Οι μεγάλες αποφάσεις που φέρνουμε πολλές φορές, όχι μόνο στην προσευχή αλλά και στη ζωή μας, κρύβουν υπερηφάνεια, κρύβουν εγωισμό και κρύβουν τον φόβο του κόπου σιγά σιγά με απλότη να προχωρήσω. Θέλοντας λοιπόν να ξορκίσω την κατάντια μου, παίρνω μεγάλες αποφάσεις. Η κατάντια μου δεν εξορκίζεται με τις αποφάσεις αλλά με τη χάρη του Θεού. Άρα ήσυχα, χωρίς ένταση, χωρίς υπολογισμούς, ξεκινούν αυτή την πορεία. Να πιστεύουμε λοιπόν στον Θεό ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας. Να τον αγαπάμε ό,τι και αν μας έχει δώσει. Είτε μας ακούει είτε δεν μας ακούει. Εμείς περιμένουμε στην προσευχή να έχουμε καρπό. Θέλουμε αποτέλεσμα. Λέμε με άκουσε ο Θεός και λέμε α, με άκουσε, άρα είμαι ευλογημένος. Καταραμένος είσαι. Ευλογημένος είναι όταν δεν σε ακούει ο Θεός και λες να είναι ευλογημένο. Αν σε ακούει ο Θεός και το ευχαριστίασε και πέρασε, πω τι καλός άνθρωπος είναι, με ακούει ο Θεός. Αυτό που λέμε κάποιοι, εμένα με ακούει ο Θεός. Ούτε τον εαυτό σου δεν ακούς. Λοιπόν, όταν δεν σε ακούει ο Θεός και εξακολουθείς να μένεις στον Θεό, όταν δεν σου κάνει τα χατηράκια ο Θεός και μένεις στον Θεό, αυτό είναι μια ευλογημένη κατάσταση. Γιατί το έχουμε ανάγκη. Ο Θεός θα μας το δώσει κατά την κατάστασή μας. Και όταν δεν μας δίνει κάτι και μας παρατείνει τη δυσκολία, είναι γιατί την έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε οριμάσει ακόμα. Έχουμε ανάγκη να ταπεινωθούμε. Έχουμε ανάγκη να μαλακώσει πιο πολύ η καρδιά μας. Έχουμε ανάγκη τη δυσκολία για να έχουμε δυνατότητα να ακούμε βαθύτερα πράγματα. Αυτές οι στιγμές που δεν μας ακούει ο Θεός φαινομενικά, είναι οι στιγμές που πραγματικά μας αγαπάει ο Θεός. Τότε μας αγαπάει ο Θεός, όταν δεν μας ακούει. Γιατί τότε πιστεύει στις δυνατότητές μας ο Θεός και αν μας εξασκεί. Η άρνηση του Θεού προς εμάς είναι δική μας άσκηση. Είναι δική μας ορίμανση. Είναι δική μας ανάπτυξη, η πνευματική. Τότε είναι ευλογημένες στιγμές που αποκτάς ταπείνωση, μαλακώνει η καρδιά σου, μαθαίνεις να αγαπάς, θέλεις να δέχεις άλλους ανθρώπους. Έτσι μας προπονεί. Αν μας θεωρεί ότι είμαστε κακομοίριδες, δεν έχουμε πολλές δυνατότητες, μας τα δίνει όλα για να ησυχάσει. Λέει καημένοι, ας το έχουν και αυτό, να ησυχάσουν. Να τον πιστεύουμε λοιπόν, είτε είμαστε μέσα στην αμαρτία, είτε είμαστε μέσα στην αρετή. Ό,τι και να είμαστε πάντως, να το ξέρουμε αυτό, ότι ο Θεός μας αγαπάει. Γιατί είναι ο ελεήμων, ο ευσπλάχνος, ο πανάγαθος Θεός των αμαρτωλών, των πορνών, των τελωνών, όπως είναι και ο Θεός των Αγίων και των Αγγέλων. Όπως μας αγαπάει ο Θεός στην αρτή μας, μας αγαπάει και στην αμαρτία μας. Δεν πρέπει να ταρασόμαστε από τη ζωή μας στην κατάσταση διάρκεια της προσευχής. Γιατί έρχονται στην προσευχή διάφορες μνήμες, φόβοι, ανησυχίες, ενοχές που μας κλέβουν όλη τη δύναμη να στραφούμε προς τον Θεό. Και το περίεργο είναι ότι οι ενοχές μας βγαίνουν στην προσευχή πριν δεν αδιαφορούμε. Και λέμε, μα μπορώ να προσευχηθώ τώρα, θα με ακούσει ο Θεός, έχω θέση κοντά στον Θεό. Αυτό είναι άλλη παγίδα, άλλη απάτη. Μα είπαμε, ο Θεός είναι για τους αμαρτωλούς. Δεν χρειάζεται να ασχολούμαι με την αμαρτία μου και αυτό θα με βοηθήσει να δω με άνεση και τον άλλο που είναι αμαρτωλός. Και όχι μόνο αυτό. Θα δω και τον άλλο με άνεση που αμαρτάνει εναντίον μου. Όταν λοιπόν έχω δει τη ζωή μου έτσι, τότε έχω τις προϋποθέσεις, τις ηθικές, τις ψυχολογικές να αγαπήσω και τον εχθρό μου ή να τον ανεχθώ αρχικά. Γιατί δεν έχω ένα κριτήριο που ενός πρωταθλητισμού πρέπει να είμαι έτσι, σωστός. Θα δείτε πολλούς άνθρωπους που είναι σφιγμένοι, χριστιανοί και προσπαθούν ούτε μήτε το ένα, μήτε το άλλο, να έχουν μια ακρίβεια σε όλα τα πράγματα. Επειδή αυτό δεν γίνεται σωστά με τη χάρη του Θεού, γι' αυτό αυτοί αποκτούν μια στενότητα, μια σκληρότητα και είναι που άτεγκτη με τους αμαρτωλούς, αλλά λίμωνον και αθυγούν αυτοί στα προσωπικά τους συμφέροντα. Γίνονται πολύ σκληροί άνθρωποι. Γιατί δεν έχουμε ζυμωθεί σε αυτό το ήθος της χάριτος του Θεού. Δεν έχουμε ζυμωθεί σε αυτό το ήθος της ελεημοσύνης του Θεού. Δεν έχουμε ζυμωθεί σε αυτό το ήθος της μετανοίας, αλλά της αυτοδικαίωσης. Αυτό μας τυρμώχνει, μας πιέζει εσωτερικά, μας ταλαιπωρεί και ταλαιπωρούμε και τους άλλους. Ο Θεός λοιπόν είναι πατέρας όλων μας και φίλος της καρδιάς του καθενός μας. Τις δυσκολίες μόλις τελείωσε ο Θεός, μόλις θελήσει ο Θεός μπορεί και να τις πάρει. Ή αν δεν τις πάρει σημαίνει ότι έχουμε ωφέλη από αυτό. Για να μας τις πάρει ο Θεός όμως οι δυσκολίες θέλει και κάτι από εμάς. Ένα πολύ βασικό. Να μην μας φεύγουν κουβέντες για τον άλλον. Να μην κατηγορούμε τον άλλον. Μία κουβέντα εναντίον του άλλου κρύβει πάθος. Είτε ζήλια είτε μίσος. Ποτέ μία κουβέντα έναντι του άλλου δεν είναι αθώα. Και κάνει μεγάλη ζημιά στην καρδιά μας και στην κατάσταση προσευχής. Μας πάει πολύ πίσω αυτό το πράγμα. Και για να επανέλθουμε στην κατάσταση προσευχής θέλει πολλή δουλειά. Θέλει χρόνο μετά. Θέλει να φτύσουμε και λίγο αίμα. Για να αποκατασταθεί η διάθεση καρδιάς μας όταν προσβάλλουμε τον άλλον. Όταν αδικούμε τον άλλον, όταν κατακρίνουμε τον άλλον. Όταν προσευχόμαστε επίσης, ένα συνηθισμένο πράγμα είναι να φεύγει ο νους μας. Σήμερα οι άνθρωποι σκεφτόμαστε πάρα πολύ. Έχουμε τόσα στο μυαλό μας, τόσες μέρημνες, που σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Τι, μπορεί κανείς να είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και να σκέφτεται η καρδιά του και νομίζει ότι είναι προσευχή αυτό. Αυτό είναι φαντασία. Και ο λογισμός και η φαντασία είναι μεγάλα προβλήματα και πλάνες που μας εμποδίζουν την προσευχή. Ο νους λοιπόν μας φεύγει και αυτό μας κάνει να μας στενοχωρεί. Ή μπορείς να πηγαίνεις στην προσευχή, ο νους σου να είναι εκεί, αλλά η καρδιά σου μην είναι παρούσα. Να προσέχεις τα λόγια της προσευχής, αλλά να μην σε μετέχει η καρδιά. Ούτε αισθανόμαστε την αμαρτωλότητά μας, ούτε καταλαβαίνουμε τι λέμε. Όμως πάλι δεν θα μας νοιάξει τίποτα, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι πολύ σημαντικό στην προσευχή μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Έφυγε ο νους σου, δεν πειράζει, συνέχισε. Δεν λειτουργεί η καρδιά σου, δουλειά του Θεού είναι. Δεν αισθάνεσαι την αμαρτωλότητά σου, τίποτα, δεν σε νοιάζει, εσύ τη δουλειά σου. Βρίσκουμε τον κατάλληλο χώρο και τον κατάλληλη ώρα. Δεν είναι για όλους η ίδια ώρα. Άλλος μπορεί το μεσημέρι, άλλος το βράδυ, άλλος τα μεσάνυχτα, άλλος τα ξημερώματα. Θα βρούμε τον τρόπο που μας ταιριάζει. Θα βρούμε τον χρόνο που μας ταιριάζει. Να το δουλέψουμε, να βρούμε. Ποια ώρα με βολεύει καλύτερα. Πότε είμαι πιο ήσυχος. Πότε αδειάζει το μυαλό μου. Και δεν μπορείς να προσεύχεσαι αν σκέφτεσαι τούτο ή το άλλο. Θα δούμε παρακάτω πάρα πολύ βασικά πράγματα σε αυτό το θέμα. Θα βρούμε λοιπόν τον τρόπο. Καθιστός, όρθιος, ξαπλωτός, γονατιστός. Στο δωμάτιο, περπατώντας. Θα βρούμε τον τρόπο που ησυχάζει η καρδιά μας και ο νους μας και μας δίνονται αυτές οι προϋποθέσεις. Όλα τα προσέχουμε. Αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό, το προσέξουμε. Δεν είναι μια μηχανική διαδικασία. Κάνουμε το σαυρό μας γρήγορα, γρήγορα. Ή κάνουμε γρήγορα το απόδειγμα, μετά μπαίνουμε στο διαδίκτυο να δούμε αυτό που μας ενδιαφέρει. Και την ώρα εκείνη το αποδείγμα, όλο το μυαλό μας είναι σε αυτό που θα δούμε. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Ή σκεφτόμαστε τι μας έκανε ο άλλος και στριφουγίζει στο μυαλό μας η ιδέα. Αδειάζουμε τελείως. Αφαιρούμε οποιαδήποτε σκέψη. Δεν πιάνουν κουβέντα με τους λογισμούς μας. Αν έρχεται η σκέψη, αδιαφορούμε και μένουμε στα λόγια της ευχής. Νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι, εγκατελειμμένοι στα πόδια του Θεού. Εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει άνθρωπος ανάμεσά μας, δεν υπάρχει λογισμός ανάμεσά μας, δεν υπάρχει ένα εμπόδιο, εμείς και ο Θεός. Και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Και λέμε την ευχιά, στριφογυρίζουν οι λογισμοί. Δεν δίνουμε σημασία. Σιγά σιγά δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει κάθε η καρδιά μας. Αλλά γίνει σωστά. Κατάλληλο χώρο, τον κατάλληλο τρόπο, αυτός που μας ταιριάζει και αδειάζουμε οποιαδήποτε σκέψη. Τότε θα καταλάβουμε ότι υπάρχει κι άλλη ζωή. Άλλος τρόπος ζωής. Είμαστε τόσο πολύ βασανισμένοι στα αισθητά, στα καθημερινά, που γέμισε η ζωή μας, μπούχτισε η ζωή μας από αυτό και δεν φανταζόμαστε ότι υπάρχει κάτι άλλο που μας λυτρώνει. Επειδή είναι του συστήματος στο μυαλό μας η προσευχή και ο χριστιανισμός και η Εκκλησία, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτό το δρόμο. Αν σου πει κάποιος ένα φιλοσοφικό σύστημα να σου πω ότι ασκείς και τι αναπνοείς να κάνεις και θα σας δει όμορφο, θα τρέξουμε όλοι. Γιατί θα λέμε, αχ, θα αισθανθώ καλά. Θα χαλαρώσω, θα κοιμηθώ, θα αισθανθώ την ομορφιά της ζωής, θα απολαύσω την φύση, θα μπορώ να επικοινωνώ τους ανθρώπους σωστά. Δεν καταλαβαίνουμε όμως το βάθος της προσευχής, δεν το εκτιμήσαμε και είναι μεγάλο αυτό το λάθος μας. Εμείς στην Εκκλησία αυτό που έχουμε εκτιμήσει είναι τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε καλά παιδάκια και τι αμαρτίες να αποφύγουμε. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου να τις κάνεις αν προσεύχεσαι, αν προσεύχεσαι και να αγαπάς την προσευχή, έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να βρεις τον Θεό από το να μην κάνεις καμιά αμαρτία και να μην προσεύχεις. Νιώθουμε λοιπόν ότι ο Θεός είναι μακριά μας. Άλλη αίσθηση, προσεύχεσαι και νιώθει ο Θεός, έγινε ξένος σου. Υπάρχουν στιγμές που είναι οικείος σου και τον αισθάνεσαι, είναι φίλος σου. Υπάρχουν στιγμές που έχεις τόσο πολύ αποξενωθεί από τον Χριστό, τόσο μακριά σου είναι ο Θεός που παγώνει η καρδιά σου, τρομάζεις όρες, όρες. Τι γίνεται εδώ πέρα. Τότε να ξέρουμε είναι πιο κοντά μας ο Θεός. Στον πειρασμό, στη δυσκολία, στην απουσία του Θεού είναι πιο πολύ παρόν ο Θεός. Αλλά γιατί το κάνει, γιατί θέλει να μας οριμάσει. Θέλει να μας δοκιμάσει, να το καταλάβουμε ότι χωρίς πόνο, χωρίς δυσκολία, χωρίς ταλαιπωρία, δεν υπάρχει περίπτωση να οριμάσουμε.
Ο ίδιος ο Θεός που θα λέγαμε τι Θεός είναι αυτός, γιατί μας ταλαιπωρεί με τα, η λογική τη δική μας πόλη, είμαστε καλοί, ευλογημένοι και χαριτωμένοι και ο ένας δαντεύει τον άλλο και δείχνουμε αγάπη, αγαπούλες και ωραία αρώματα. Εδώ ο Χριστός τι κάνει, μας ταλαιπωρεί, δεν μας αγαπάει. Μα είναι ο μόνος τρόπος να αναπτυχθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε είναι η γυμνασία αυτή του Θεού, όταν νιώθουμε αυτή την ξηρότητα την εσωτερική, αυτή την απουσία. Όταν λοιπόν μείνουμε σε αυτή την κατάσταση και η προσευχή δεν είναι απλώς μία ασχολία ευκαιριακή, ούτε κάποια επεισόδια της ζωής μας, αλλά όκληρη η ζωή μας, ο δρόμος μας, τότε αρχίζει η πνευματική ζωή. Πότε αρχίζει η πνευματική ζωή και πότε γίνεται αρχή προσευχής, όταν έχω όλα αυτά τα βάσανα, είμαι φωτροερωτωμένος αμαρτίες, έννοιες, αγωνίες, το μυαλό μου τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, δεν νιώθω το Θεό στην καρδιά μου και τι. Τότε όρθιος, χαρούμενος, όρθιος εσωτερικά, δηλαδή δεν υποκύπτω, δεν λυγίζω και είμαι χαρούμενος. Είναι σκάνδαλο για τον Θεό. Δεν ήταν ο Θεός να με ευλογήσει αυτή την ψυχή. Να έχει χίλια δυο πράγματα που να σου σφυρίζουν δαίμονες και ο εαυτός σου και άλλοι, είσαι χαμένος, δεν έχεις τίποτα και εσύ εκεί στερεωμένος να είσαι χαρούμενος και να προσεύχεσαι. Τότε αυτή η ψυχή έχει ταπείνωση και έχει δεκτικότητα. Ταπεινός είναι αυτός που στη δυσκολία του λέει να είναι ευλογημένος και είναι χαρούμενος. Ο εγωιστής αντιδράει, γκρινιάζει, παραπονείται. Δεν αντέχει και τον εαυτό του, δεν τον αντέχουν και άλλοι. Λοιπόν, όταν δεν παραπονείται και είναι χαρούμενος, αυτός είναι ο ταπεινός και αυτός είναι ο δεκτικός και ο Θεός θα του δώσει τα δώρα του. Να δούμε λοιπόν που το είπαμε πριν, αλλά είναι πιο σημαντικό τώρα, την έννοια της σιωπής και της προσευχής. Είπαμε ότι στέκομαι ενώπιν του Θεού ως αμαρτωλός αλλά με χαρά. Τι χρειάζεται τότε? Να μην μπαίνει τίποτα μέσα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου για να είμαι ενώπιον του Θεού. Ένας που δεν είναι σιωπηλός στην καθημερινή του ζωή δεν είναι δυνατόν να κάνει προσευχή. Ο φλίαρος, ο κουτσομπόλης, ο παραπονιάρης, αυτός που συμβολεύει, σκοτώνει τον εαυτό του. Τι σημαίνει αυτό, ας το αναλύσουμε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο σιωπηλός δεν είναι αυτός που δεν μιλάει μόνο, γιατί το μυαλό μπορεί να κουτσομπολεύει ατέλειωτα και να τρέχει από εδώ και από εκεί. Ο σιωπηλός είναι αυτός που ησυχάζει μέσα του, που σιωπά μέσα του. Θα πει κάποιος, μα εγώ σιωπώ. Δεν σιωπάς, γιατί η μεγαλύτερη κουβέντα είναι επιθυμίες. Η επιθυμία είναι ταραχή, είναι ομιλία. Μπορεί να μην μιλώ από επιθυμία, όχι από άσκηση. Γιατί θέλω να είμαι ήσυχος. Ψυχολογικά ήσυχος. Αυτό όμως μου γίνει αιμονή και ιδέα και είναι εμπόδιο ενώπιον του Θεού. Οποιαδήποτε λοιπόν μορφή επιθυμίας ή σκέψεως ή προσδοκίας είναι ταραχή, είναι φλιαρία, είναι εμπόδιο ενώπιον του Θεού. Δηλαδή τι χρειάζεται να γίνουμε? Τελείως χαζί, χωρίς καμιά επιθυμία, χωρίς κάτι δυνατό που να στέκεται ενώπιον του Θεού. Δηλαδή να ζούμε και να μην ζούμε. Ο κουτσομπόλης ποιος είναι? Αυτός που σχολιάζει τους πάντες και τα πάντα, γεμίζει στο μυαλό του πληροφορίες. Είναι δυνατό να προσευχηθεί? Μα είναι διαταραγμένος ο νους, είναι γεμάτος πράγματα. Κουτσομπόλης ποιος είναι? Αυτός που έχει επιθυμίες, που του κλέβει την καρδιά κάτι. Ανόητο ίσως, αλλά του κλέβει την καρδιά. Δεν μπορεί η καρδιά αυτή να είναι ελεύθερη. Ο παραπονιάρης είναι αυτός που αντιδράει σε δυσκολίες της ζωής, που θέλει τα πράγματα να γίνουν όπως θέλει. Γίνεται αυτό? Δεν μπορεί. Αυτός που συμβουλεύει, που θέλει να διορθώσει τον άλλο, είναι μια ταραχή και αυτό. Λοιπόν, όλα αυτά είναι προσβολή της σιωπής. Μα έτσι όπως τα λέμε, κάποιοι θα πούνε, δεν θα ζήσω, δεν θα δουλέψω, τι θα κάνω δηλαδή στη ζωή μου? Αυτά είναι παρδάλα πράγματα, είναι για τους ανθρώπους που είναι στην έρημο. Όχι, ζω και δεν ζω. Και αυτό με κάνει πιο ευφύ και αποτελεσματικό και στη ζωή. Ένας άνθρωπος που αγχώνεται στη ζωή του και έχει ένταση για να κάνει σωστά τα πράγματα, κάνει λάθος. Όταν όμως δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό για σένα και δεν έχεις το άγχος και το κάνεις απλά, το κάνεις και πιο όμορφα. Και το διαχειρίζεσαι σωστά. δεν είναι μόνο να το κάνεις, είναι τι πνεύμα έχεις όταν κάνεις κάτι και αυτό πώς το οικονομείς όταν το κάνεις. Δουλεύω, ωραία. Με ποιο πνεύμα δουλεύω? Μα η δουλειά μου είναι άσχετη με τον Χριστό, όλα είναι σχετικά. Ο τρόπος που θα δω τους ανθρώπους, πώς θα τους μιλήσω, πώς θα τους φερθώ, πώς θα τους εκτιμήσω, τι θα βάλω προτεραιότητα, το κέρδος ή τον άνθρωπο. Και όταν κερδίζω, πώς θα διαχειριστώ αυτά, για να πλουτίζω και να λέω πόσα έκανα και είμαι επιτυχημένος. Γιατί είναι μεγάλη παγίδα να έχεις πράγματα. Πώς θα χειρίζεσαι? Γιατί μπορεί να γίνουν Χριστό σου αυτά και να χάσεις τον Χριστό. Είναι μεγάλη σοφία αυτό και θέλει μεγάλη διάκριση. Πάντως όλα αυτά είναι ταραχή μας. Όλα αυτά είναι απώλεια της σιωπής. Σιωπή όχι μόνο του στόματος αλλά και της καρδιάς και του νόους. Σιωπή σημαίνει δεν κοιτάζουμε πουθενά αλλά μόνο στο Χριστό. Μην κλέβει κάτι την καρδιά μας. Μόνο ο σιωπηλός άνθρωπος μπορεί να ακούει. Να το δούμε αυτό και σε επίπεδο ανθρώπινο και σε πνευματικό. Αν η καρδιά μας δεν σιωπά, δηλαδή αν πάω να προσευχηθώ τώρα και έχω στο μυαλό μου ο ένας που εξομολογήθηκε μου είπε το τάδε, τον παπά που θα του μιλήσω έτσι, το δεσπότη αλλιώς, την οικογένεια μου αλλιώς, τους φίλους μου αλλιώς, το αυτοκίνητο μου αλλιώς, το σπίτι αλλιώς, δεν υπάρχει προσευχή, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Πρέπει όλα αυτά να είναι νεκρά. Να αδειάσει το μυαλό μου. Γι' αυτό πριν την προσευχή δίνουμε ένα χρόνο που δεν κάνουμε τίποτα και δεν μιλούμε καθόλου. Χρειάζεται λίγο ετοιμασία. Η καλύτερη ετοιμασία είναι ένα άδειασμα του νου τότε. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο ΠΑΟΚ αύριο. Πότε παίζει. Αλλήμον να μας γεμίζει ο ΠΑΟΚ, τελείως. Πάει προσευχή. Είμαστε οι μεγαλύτεροι κουτσομπόλοι του κόσμου. Είναι αστείο. Ούτε τα αθλητικά με ενδιαφέρουν, ούτε τα πολιτικά, ούτε τα κοινωνικά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εκτός αν τα σχεδιάζω όλα και είμαι ένας ακταρμάς και ζω σε φαντασιώσεις. Δεν με απασχολούν καθόλου. Είμαι ελεύθερος από αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάω και προσεύχομαι και πριν 5-10 λεπτά να τρέφω, τα αδειάζω τελείως. Γιατί φίλε μου καλέ, εσύ που θα ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, αν αύριο πεθάνεις μαζί θα τον πάρεις. Τι λόγο θα, με τι μνήμες θα πας, με τι εμπειρίες θα πας, ο χρόνος είναι πολύτιμος. 90 λεπτά ως αγώνα μπορεί να αγιάσεις. Με την υπομονή που χάνει γι' αυτό. Δηλαδή μπορούμε να αποκτήσουμε άλλα ενδιαφέροντα, άλλη ζωή. Εντάξει θα το δούμε και αυτό, αλλά δεν μας κλέβει το νου. Θα το δούμε ως κάτι που μας πιάνει τα χυπαλμία. Μπήκε γκολ, δεν μπήκε γκολ, τι θα κάνουμε? Θυμάστε το Εθνική, τρελωνόμασταν όλοι. Μπορούσες μετά από αυτό να πας να προσευχηθείς? Και αν ερχόταν καμιά ανταλίκα και σε θέριζε? Γιατί το κλέβει, δίνουμε τόσο σημασία ασύμμε τα πράγματα? Ποια είναι η διάσταση αυτού του πράγματος που είναι τόσο σημαντική? Αυτό είναι ταραχή. Δεν είναι σιωπή. Και μάλιστα χυδαία ταραχή, χυδαίος λόγος. Γιατί δεν έχει τίποτα αυτό μέσα, δεν έχει περιεχόμενο. Όταν λοιπόν γεμίζει η ζωή μας από τέτοια, δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό, είναι αδύνατο. Καλύτερα να μαρτάνουμε, να ταπεινωνόμαστε, να μπορούμε να ακούμε, παρά να έχουμε αυτές τις μικροαμαρτίες. Και στη σχέση μας, όταν σιωπώ, τι σημαίνει στη σχέση με τον άλλο? Αρνούμε τα δικά μου δεδομένα για να παρακολουθήσω τα δεδομένα του άλλου. Μου λέει ο άλλος, ξέρεις πω ρε, σήμερα είχα μια δυσκολία, εγώ να δεις, και αρχίζει όλος τα δικά του. Του λες κάτι, παρακολουθήστε τα, αυτό είναι φοβερό. Όλοι μιλούμε για τον εαυτό μας. Και όταν πάμε να πούμε κάτι άλλο, ο άλλος λέει, εγώ να δεις και η ζωή μου, και αρχίζει το δικό του παραμύθι. Και σου λέει λεπτομέρειες ανούσιες. Πόσο φεγγάρι ήταν, πόσο αέρας φυσούσε, πόσο τα δέντρα, τι αυτοκίνητα, τι άνθρωποι ήταν. Τι με ενδιαφέρει, φίλε? Γιατί μου γεμίζει τη ζωή με αυτά? Γιατί σου γεμίζω εγώ τη ζωή σου με αυτά? Αυτό είναι σκουπίδια που λερώνουν το νου μου. Δεν μπορεί αυτός ο νους να προσευχηθεί. Αλλά το κυριότερο, με τόσες φλιαρίες που θα πω, δεν προσέχω τον άλλο. Ο άλλος με το κάθε τι απλό που θα μου πει, μου μεταφέρει ένα μήνυμα που οφείλω να το δώσω σημασία και να τον ακούσω. Μπορεί να υπάρχει δυνατότητα αγάπης αν δεν ακούω τον άλλο? Όχι μόνο εδώ, ούτε καν να ακούμε τι λέει. Θέλουμε μόνο να μας ακούνε. Να ακούμε μόνο μέσα από το λόγο του την καρδιά του, τον παλμό της καρδιάς του. Τι εκφράζει αυτός ο άνθρωπος? Αυτό θα μου φέρει προσευχή, θα μου φέρει κατάσταση προσευχής, θα μου φέρει γλύκα στην καρδιά. Είναι πολύ, μπορώ να χρησιμοποιώ ανθρώπους να τους λέω και να μου κάνουν παρέα και να λέω και να με ακούνε. Θα χαρώ λίγο, αλλά αυτή η χαρά φεύγει σαν αέρας. Αν όμως μπω σε δικασία να αρνηθώ τον εαυτό μου, το δικό του λόγο, τη δική του ανάγκη, τη δική του κατάσταση και να δώσω προσοχή στον άλλο, όχι για να τον κουτσομπολεύσω, όχι για να τον κρίνω, αλλά να τον σεβαστώ, να τον περιθάλψω, να τον αναπαύσω, θα βγει τρεις γεμάτη η καρδιά μου. Αυτό αμέσως θα φέρει ένα αέρα προσευχής. Αυτό μπορούμε να λέμε λοιπόν ότι αγαπούμε όταν αυτό το απλό δεν κάνουμε. Και ξέρετε, μπορεί κάποιος να έχει παύσεις, ο λόγος του να μην μιλάει, το μυαλό του να τρέχει. Και τι λέει, επειδή πρέπει να έχω σιωπή, σιωπώ. Δεν φτάνει αυτό, τον άλλον μπορώ να σε ξέρεις. Του δώσει σημασία, βγήκε από τον εαυτό σου, είδε την ανάγκη του. Αυτό είναι η πραγματική σιωπή. Όχι η σιωπή του στόματος μόνο για να ισχυριστώ ότι εγώ είμαι σιωπών. Αλλά αυτή η σιωπή που μου δίνει δυνατότητα διάκρισης και γνώσης του άλλου. Και χώρο στον άλλο. Να δώσουμε χώρο στον άλλο. Να εκφραστεί, να μιλήσει. Εδώ στο ζευγάρι δεν γίνεται. Μου λέγε ένας φίλος, αχ Πατριγύρης, από τη δουλειά μου πτώμα ήμουνα. Και η γυναίκα να μιλάει, να μιλάει. Και φάρμα σε ένα κόλπο τώρα. Κάθε δύο λεπτά λέω ένα ναι. Και το άλλο λεπτά λέω ναι. Και ησυχάζει. Αλλά δεν ακούω ποτέ. Τι λέει. Σιωπάει. Ναι, ναι. Το κάνω 5-10 λεπτά, περνάει μισή ώρα και κοιμάμαι. Σιωπών είναι αυτός. Πόσο σημασία δίνω στον άλλο. Πόσο ενδιαφέρον δίνω στον άλλο. Άρα το να χτίσω την προσευχή προϋποθέτει μια στάση ζωής γενικότερη, συνολικότερη. Αφαιρώ πράγματα, ελευθερώνω την καρδιά μου, μία επιθυμία μου μένει που κυριαρχεί μέσα και αυτή η επιθυμία μου φωτίζει όλες τις άλλες επιθυμίες και τις δίνει ένα νόημα. Αρνούμε να κλέβει το νου μου οτιδήποτε, σιωπώ και ετοιμάζομαι. Είναι μια ετοιμασία σιωπή για την προσευχή. Η σιωπή λοιπόν του πνεύματος, η σιωπή του στόματος, η σιωπή της ψυχής είναι τοποθέτηση ενώπιον του Θεού. Δηλαδή πάω στο Θεό και του λέω δεν έχω τίποτα, εσύ είσαι για μένα τα πάντα. Γι' αυτό αδειάζω. Δεν μπορώ να πάω στο Θεό και να έχω το ένα στο μυαλό μου, το άλλο στο μυαλό μου, το παράλληλο στο μυαλό μου. Να τελειώνει η λειτουργία να πάω να τον αγώνα για παράδειγμα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχω ενώπιον του Θεού. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Για να μιλήσεις για με το Θεό πρέπει να σιωπήσεις για να έρθει μέσα σου η σοφία του Θεού. Και όχι μόνο εξωτερική σιωπή, αλλά μέσα μας από τους λογισμούς και τις επιθυμίες. Οι λογισμοί μας και οι φαντασίες μας είναι οι πιο ύπουλοι εχθροί. Τα ενδιαφέροντά μας, λέει κάποιος να έχει ενδιαφέροντα, τα ενδιαφέροντά μας είναι τα μωρά μας. Που τα αγαπάμε, που τα τρέφουμε με το γάλα της ψυχής μας και αυτά συνέχεια σαν βδέλες μας ρουφούν το αίμα της καρδιάς μας. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντά μας. Τα ενδιαφέροντα γεννήθηκαν ως ιδέα σε άνθρωπο που δεν έχει μέσα του ζωή. Λέμε κάποιος, μα δεν έχει ενδιαφέροντα. Ναι, είναι ανάγκη για έναν άνθρωπο που ζει την δυσκολία ψυχολογική να έχει ενδιαφέροντα ξεχαστεί. Αλλά, και είναι χρήσιμο αυτό βεβαίως. Αλλά αν πρώτα δεν χτιστεί η καρδιά μας, τα ενδιαφέροντά μας είναι εχθροί της καρδιάς μας. Όταν η καρδιά μου, φανταστείτε λοιπόν ένας που είναι ερωτευμένος φουλ, ενδιαφέρει για τίποτε άλλο. Τίποτα δεν ασχολείται. Είτε περνά δίπλα του άνθρωπο, είτε όχι, είναι άλλο. Σαν χαζός γελάει. Ή σαν χαζί. Δεν φαντάζει τίποτα. Λοιπόν, όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη, δεν έχουμε ανάγκη ενδιαφερόντων. Τα συμβαίνοντα στη ζωή μας τριγύρω είναι αφορμές για να ενεργοποιηθεί ο Χριστός. Μια καινούργια αρχή να χριστοποιηθεί η ζωή μας και το συμβάν στη ζωή μας. Δηλαδή, ένα ενδιαφέρον που δεν χριστοποιείται. Ή ένα περιστατικό ζωή μας που δεν το χρησιμοποιούμε, αλλά απλώς το αναλύουμε διανοητικά για να έχουμε να λέμε και να γεμίζει η ζωή μας και η καρδιά μας και να στουπώνει τελικά η καρδιά μας. Τι προσευχή να μου φέρει, είναι αδύνατο αυτό να γίνεται. Η καρδιά μας λοιπόν να στραφεί προς τον Χριστό χωρίς δράση, αντίδραση και σφίξιμο. Η σιωπή μας, η αδιαφορία μας είναι μια άγνοια που μας δίνει την κατάνοιξη. Να τι είναι κατάνοιξη. Δεν μπορεί να έρθει η κατάνοιξη για ακούσαμε ένα ωραίο ύμνο βυζαντινό και συγκινηθήκαμε. Αυτό είναι ψυχολογικό. Κατάνοιξη είναι μια κατάσταση άγνοιας, δηλαδή είμαι μακριά από όλα, μέσα από τη σιωπή και την αδιαφορία και έρχεται αυτή η συγκίνηση το ότι μέσα στη σιωπή, μέσα στην τραγικότητά μου, μέσα στην την εκούσια περιθωριοποίησή μου που σημαίνει σεβασμός στον εαυτό μου και όχι μειονεξία και μιζέρια, τότε αρχίζει να γίνεται ένα άλλο γεγονός μέσα μου. Η προσευχή είναι ο γρηγορότερος δρόμος που μας οδηγεί στον Θεό.
μας ελευθερώνει από τους πειρασμούς και το θέλημά μας. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς από το θέλημά σου αν δεν βρεις κάτι άλλο πιο δυνατό. Δεν μπορείς να ελευθερωθείς από τους πειρασμούς αν δεν ζεις μια άλλη χαρά πιο δυνατή. Και η προσευχή είναι χαρά, είναι κατάσταση ζωής. Αλλά όχι καταναγκασμός, όχι επιβολή για να σωθούμε, αλλά είναι ελευθερία, είναι κατάσταση ζωής. Η θέλησή μας και η επιθυμία μας, το θέλημά μας και η επιθυμία μας, ακόμη και το πιο χριστιανικό και θρησκευτικό, είναι εμπόδιο για τον Θεό. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ένας εσωτερικός θόρυβος και αυτό. Πολλές καλές απόψεις, γνώμες, ιδέες, φιλάνθρωπες, κοινωνικές, χριστιανικές, είναι τόσο, κατέχουν τόσο δύναμη μέσα μας ως παρουσίες, που είναι ένας τεράστιος θόρυβος, και γινόμαστε δέσμοι των ιδεών μας και των φαντασιώσεών μας, που η προσευχή μας δεν υπάρχει, και όταν υπάρχει είναι έκφραση του ναρκισισμού μας, έκφραση της ευχαρίστησης που νιώθουμε με τον εαυτό μας, και όχι κατάσταση συντριβής και αναζήτησης του Θεού. Δηλαδή κάποιος κάνει κάτι καλό, σκέφτεται κάτι καλό, συγκινείται, γλυκαίνεται από αυτό και ζει μια πνευματική μαλθακία, μια ικανοποίηση πνευματική, αυτοικανοποίηση πνευματική, και νιώθει όμορφα, γλυκά. Αυτή η γλύκα δεν έχει θέση στην προσευχή. Η προσευχή είναι μια ανδρεία κατάσταση πόνου και συντριβής. Όταν έχουμε λοιπόν σιωπή και προσευχόμαστε κάθε στιγμή, σε κάθε ευκαιρία γινόμαστε φίλοι του Χριστού και αποκτούμε παρησία ενώπιν του Θεού. Κάθε στιγμή, στο δρόμο, στο λεωφορείο, κάποιοι πηγαίνουν το λεωφορείο στη δουλειά τους και έχουν 20 λεπτά, μισή ώρα. Ολόκληρο όρθρο κάνεις. Ξεχνάς τα πάντα και πας στη δουλειά σου χαρούμενος, ζωντανός, με άλλη δύναμη, με άλλη ενέργεια. Ενώ θα μπορούσε να σκέφτεσαι τι να κάνω εκείνο, τι να κάνω το άλλο, πώς θα χειριστώ το ένα, πώς θα χειριστώ το άλλο, και τρέλανε ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο, και τι θα κάνει? Και αν αποτύχει, χάθηκε ο κόσμος. Και αν δεν τα κάνει όλα, θα χάθηκε ο κόσμος. Γιατί πρέπει να είμαστε επιτυχημένοι, σον και καλά? Γιατί πρέπει να είμαστε επιτυχημένοι, γιατί ποιος μας το κινεί? Δεν πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας γιατί αγωνιούμε να είμαστε επιτυχημένοι? Αυτό το ερώτημα θα το απαντήσουμε ποτέ. Και να λέμε για να μην στενοχωρέσουμε τον άλλο που μας ανέθεσε αυτό. Και αν άλλο στενοχωρηθεί, δικό του πρόβλημα, τι νοιάζει εσένα? Είσαι ο θεραπευτής του? Για να μην στενοχωρηθεί. Δεν υπάρχει ο λόγος σε αυτά. Χωρίς φίξιμο να κάνουν, γιατί αυτό είναι αρρώστια, είναι αϋπνία. Λοιπόν, δεν χρειάζεται στενοχωριόμαστε για τίποτα. Πλήρης αδιαφορία για την επιτυχία μας. Μία είναι επιτυχία και μία είναι αποτυχία. Αν έχουμε Θεό, δεν έχουμε Θεό. Αν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε αγάπη. Τέτοιου είδους αγάπη. Αν τιμούμε τον άνθρωπο, δεν τον τιμούμε. Αν σεβόμαστε και αγαπούμε τον εχθρό μας ή όχι, αυτό, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Αυτά είναι νίκη του θανάτου, και ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο θάνατος. Έλεγε Γέροντας Ιμιλιανός στους μοναχούς, σε αυτούς που θα λειτουργούσαν, να ετοιμάζεστε για τη θεία λειτουργία σαν να είναι η τελευταία μέρα που θα λειτουργήσετε, σαν να πεθαίνετε. Δηλαδή να είστε έτοιμοι σαν να τώρα πεθαίνετε και θα παρασταθείτε ενώπιον του Θεού. Αυτό ισχύει για όλους μας. Πάω να κοινωνήσω, είναι τέτοια ετοιμασία μου σαν να ήδη θα παρασταθώ ενώπιον του Θεού και την τελευταία στιγμή της ζωής μου? Έτσι είναι η οργάνωση κάθε ζωής μου. Βλέπω το σύζυγό μου, τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου. Ξέρω, έχω το λογισμό ότι μπορεί να είναι τελευταία στιγμή. Αν είναι τελευταία μας συνάντηση, πώς θα ήμασταν? Δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι τελευταία μας συνάντηση. Πώς θα φερόμασταν? Όταν πεθαίνει ο ζυγόνος άνθρωπος, περνάνε συνέχεια λογισμοί. Μα πώς δεν έκανε εκείνο, πώς έκανε τον άλλο, αρχίζουν ενοχές και τρελνόμαστε. Γιατί το σκεφτόμαστε πριν? Μπορεί να είναι τελευταία μας συνάντηση. Πώς θα φερόμαστε, πώς θα αποχαιρετιόμασταν? Τι θα είχαμε στο μυαλό μας? Θα στενοχωριόμαστε γιατί μου μίλησε άσχημα χθες? Είναι αδύνατο. Αυτό όμως είναι μεγάλη ελευθερία. Όταν λένε, έλεγα, οι πατέρες μου μιλούσαν για τη μνήμη του θανάτου, αυτή τη σοφία είχε. Και γι' αυτό οι αρχαίοι ονόμαζαν την φιλοσοφία μελέτη θανάτου. Γιατί να αγχωθώ, γιατί να στενοχωρηθώ, γιατί να γεμίσω το μυαλό με χίλιες πληροφορίες? Ποιος θα βγει σε εκλογές, πότε θα έχουμε εκλογές, πώς θα είναι η φορολογία, πώς θα είναι το εμφύα, πώς θα πέρασε από το μυαλό μας από τότε που γεννηθήκαμε? Τελειώνουν αυτά ποτέ?
το τάδε σύριαλ, το τάδε έργο, το τάδε αγώνα, το τάδε πρωτάθλημα. Τελειώνει αυτό ποτέ, τελειώνει ποτέ. Γιατί να γεμίζει το μυαλό με τόσα σκουπίδια. Χάνεται η καθαρότητα του νοός. Και ο άνθρωπος με το νου και την καρδιά προσεύχεται. Όταν όμως είναι γεμάτος ο νους μας με τέτοια, τι γίνεται, δεν αδειάσει ποτέ. Να αρχίσουμε λοιπόν τη διαδικασία αδειάσματος. Που τότε πραγματικά μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Και τότε έρχεται η προσευχή. Η προσευχή λοιπόν μαζεύει το μυαλό μας και εμποδίζει την καρδιά μας για να αγαπάει τον Χριστό και όχι άλλα πράγματα. Δεν ξέρει τίποτα ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν τον απασχολεί τίποτα και ό,τι θέλουν ας πούν οι άλλοι. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα, δεν με απασχολεί τίποτα και δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Όχι περιφρόντας τους, αλλά δεν με ενδιαφέρουν αν έχουν αρνητή γνώμη. Αν αυτό έχει μια βάση να μου εξηγήσουν για το καλό μου, ναι. Αλλά δεν μου γίνεται αγωνία τι γνώμη έχουν οι άλλοι για μένα. Αυτό είναι ελευθερία. Και αυτό μου φέρνει προσευχή. Είδατε λοιπόν ότι η προσευχή δεν είναι απλή μια διαδικασία, αλλά όλη η ετοιμασία και όλο το κτίσιμο της προσευχής είναι μια στάση ζωής, ένα ήθος ζωής. Και αυτός ο τρόπος όταν γίνεται, γίνεται έμπνευση στην καρδιά μου. Μου δίνει άλλη δυναμική και αγαπώ με αυτή τη δυναμική και τον εχθρό μου. Δεν αγαπώ τον εχθρό μου φιλολογικά ή ιδεολογικά. Τον αγαπώ βιωματικά και χαρισματικά. Παίρνω λοιπόν μια τέτοια έμπνευση, μια τέτοια νόθηση που γίνεται τέτοια πληρότητα και τι συμβαίνει τότε. Καταλαβαίνω ότι τι είναι κέρδος στη ζωή και τι ζημιά. Βλέπω ότι αυτό είναι ζωή. Άρα κέρδος είναι αυτό. Ζημιά δεν είναι να με προσβάλλει ο άλλος, γιατί αυτό δεν είναι ζωή, το να έχει καλή γνώμη ο άλλος για μένα. Αλλά όποιος μπορεί να μου προσβάλλει αυτήν την καρδιακή ζωή, τότε είναι εχθρός μου, τότε είναι πρόβλημα. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μου προσβάλλει την καρδιακή ζωή, γιατί είναι αποκλειστικά δική μου υπόθεση, δική μου ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να μου κλέψει τη χάρη του Θεού. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο. Εγώ μόνο δικαιούμαι να τη διώξω. Άρα δεν υπάρχει πραγματικά εχθρός. Πότε μου γίνεται εχθρός κάποιος? Όταν μου στερεί την περιουσία, όταν με αδικεί, όταν με χτυπάει, όταν χίλια δύο πράγματα. Αλλά αυτό είναι η ζημιά μου. Αν η ζωή μου έχει επικεντρωθεί στην περιουσία μου, ναι, είναι ζημιά. Αν έχει επικεντρωθεί αυτός μου στο τι γνώμη έχει άλλος για μένα, ναι, είναι ζημιά. Αν έχει επικεντρωθεί στις απολαύσεις της ζωής που μου τη στερεί ο άλλος, ναι, είναι ζημιά. Αλλά είναι αυτό, ανάλογα τι καθένας θεωρεί ζημιά. Έτσι λοιπόν, αν για μένα χαρά μου είναι αυτό, αυτή η καρδιακή ζωή, αυτή η εσωτερική ζωή, δεν μπορεί κανείς να μου την κλέψει. Συνεπώς λοιπόν, δεν νιώθω την ανάγκη να πολεμήσω κάποιον για το κακό που μου έκανε, να του κρατήσω κακία ή να τον εκδικηθώ. Είναι μεγάλη ιστορία να μην εκδικηθείς κάποιον που σε αδίκησε. Γιατί έρχεται η λογική σου, λέει, ρε, μα ξέρεις τι μου έκανε, ρε. Μα αυτός, ρε, ξέρεις πόσο άδικα μου φέρθηκε. Με πρόδωσε, ρε, αυτός. Μου φέρθηκε άδικα, ρε, αυτός. Ωραία, και τι είναι αυτό? Είναι σημαντικό για σένα? Είναι σημαντικό για μένα ότι ο άλλος με πρόδωσε, ότι με αδίκησε, ότι με εξέθεσε? Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί η ζωή μας είναι εξωτερική, δεν είναι εσωτερική ζωή. Δεν έχουμε βρει ένα άλλο πόλο ζωής που μας γεμίζει. Δεν έχουμε βρει κατάσταση που μας λέει, σκύβαλα είναι αυτά τα πράγματα. Όταν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα είναι σκύβαλα μπροστά σε αυτό που βρήκε. Βρήκαμε το θησαυρό και μας νοιάζει όλο σαν με πρόδωσε? Ναι, με νοιάζει γιατί δεν βρήκα το θησαυρό. Ευρέσω το θησαυρό, με σε νοιάζει. Δεν βρήκαμε το θησαυρό, γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Αν δούμε κάποιον να μένεται, να τρελαίνεται γιατί του κάναν χίλια δυο κακά και τον αδίκησαν, δεν βρήκε το θησαυρό μέσα του. Κάποιος θα αντιδράσει τώρα και θα πει, καλά, θα είμαστε καρπαζοί πράκτορες, ξέρεις τι τράβηξε εγώ στη ζωή μου και από την εκκλησία και από εδώ και από εκεί. Ναι, αντέδρασε, φώναξε. Να βγάλεις την αντίδρασή σου. Αλλά η λύτρωσή σου, η θεραπεία σου όμως δεν είναι αυτό. Η θεραπεία σου είναι να βρεις τη χαρά μέσα σου. Να βρεις την αγάπη μέσα σου. Και όχι για να είσαι πάντα αυτός που πρέπει να κάνει το καλό. Γιατί αν βρεις τη χαρά μέσα σου και την αγάπη σου και την αγάπη μέσα σου, δεν σου επιβάλλει κανείς να κάνεις το καλό. Είναι ανάγκη εσωτερική της υπάρξεώς σου. Είναι ανάγκη εσωτερική της υπάρξεώς σου και άρα είναι ελευθερία. Όταν λέει κάποιος πιέστηκε εγώ από την Εκκλησία, είναι γιατί η Εκκλησία δεν του έδωσε ακόμα καρδιά, δεν του έδωσε ζωή και του είπε να γίνει καλός άνθρωπος. Γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορείς να φερθείς με επίοικια στον κακόν. Μπορείς να μην αντιδράσεις σε αυτό που σου λέει ψέματα σε αδική, χωρίς προϋποθέσεις. Είναι αδύνατο αυτό το πράγμα. Χωρίς λοιπόν να γεμίσει η καρδιά μας από φως, από χαρά, από αγάπη, μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό κάναμε και ταλαιπωρηθήκαμε και βγάζουμε πολλά αποθυμένα και πολύ καταπίεση και πολύ αρρώστια. Όμως το βασικό όλων είναι να λειτουργήσει η καρδιά μας. Να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας και αυτό είναι η κατάσταση προσευχής. Πληρούμεθα από αυτή τη ζωή και αδιαφορούμε για το κακό που μας κάνει ο άλλος. Κάντε ένα πείραμα. Μείνετε χωρίς προσευχή ένα μήνα. Δαίμονες θα γίνετε, όπως και εγώ είμαι δαίμονας. Όταν κάποιος μας αδικήσει, αντιδρούμε, φωνάζουμε, κάνουμε, μας φαίνεται, μεγιστοποιούμε τα σήμαντα πράγματα και γίνεται ταλαιπωρία η ζωή μας. Κάντε προσευχή ουσιαστική και δέστε, λέτε, μα και τι μου κάνει ο καημένος, αχ τον καημένο. Το λυπάσαι κιόλας στην κατάσταση που είναι και εύχεσαι να είναι καλά. Και τι λες, τι χαίρεται τώρα αυτός ο άνθρωπος. Το σκουπίδι το θεωρεί περιουσία. Την καταγγελία, την προδοσία, την θεωρεί δικαίωση. Την γοητεία, την εξυπνάδα, την πονηριά, τις μεθοδεύσεις, το παρασκήνιο, το θεωρεί καπατσοσύνη και δύναμη ζωής και εγώ πέτυχα. Πέτυχες, αλλά η καρδιά σου πόσο γεμάτη είναι. Και πόσο πετυχημένος είσαι μπροστά στο τέλος σου. Γι' αυτό τα μέτρα των ανθρώπων είναι διαφορετικά από τα μέτρα του πνεύματος και τα μέτρα του Χριστού. Αυτό λοιπόν που μας δίνει προσευχή, μας δίνει καλά τέλη. Μας συμφιλιώνει με το τέλος μας και μας κάνει άνετους με το τέλος. Γιατί καταλαβαίνετε το τέλος είναι η αρχή. Χωρίς προσευχή μας τρομάζει το τέλος γιατί νομίζω το τέλος είναι το τέλος. Το τέλος λοιπόν είναι η αρχή. Και στην προσευχή, όταν γίνεται προσευχή, όταν υπάρχει προσευχή, είναι διαρκής εμπειρία και γεγονός. Όταν λοιπόν καταλαβαίνεις ότι το τέλος είναι απαρχή της ζωής, τότε η ζωή μας είναι ένα πανηγύρι. Έχουμε όλη την περιουσία. Και τότε δεν έχουμε κουράγιο να ασχοληθούμε με τα φτηνά πράγματα, τα σκουπίδια. Δεν θέλετε τίποτα να ρωτήσετε. Πρώτη μέρα είναι μεταλληπορείτε. Θέλετε κάτι, δεν θέλετε. Ωραία. Αύριο έχουμε αγρυπνία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.